Времето за поднесување на даночната пријава брзо се приближува, но ако тоа не е доволно голема главоболка, замислете губење на дел од вашите тешко заработени пари на краци. Даночната служба вели тие се во сила во овој период од годината. Застанете и размислете пред да дадете ваши лични податоци, па дури и вашите пари на било кој. Звучи едноставно, но изненадувачки број на луѓе се измамени, особено кога е време за данок. Кеф Андерсон од даночната канцеларија на Австралија, ATO, вели дека скамерс или крадци на интернет ги имаат префинето нивните тактики. Та вели крадците се паметни и дека во последно време тие ги имитираат телефонските броеви на австралиската даночна канцеларија и ги поврзуваат со системот за верификација на идентитет наречен Caller ID. Госпогицата Андерсон вели овој вид на измама се вика спуфинг и е дизајниран да ве натера да мислите дека австралиската даночна канцеларија ве повикува, а не крадци.
The scammers are clever. Lately, they've been imitating ATO phone numbers and projecting them onto caller ID. It's called spoofing, and it's designed to make you think that it's the ATO calling you.
Скоро 50.000 измами беа пријавени на австралиската даночна канцеларија во периодот меѓу јули и октомври минатата година, со зголемување од 5 пати од јануари до мај оваа година. Австралиската даночна канцеларија има регистрирано повеќе од 17.000 измами оваа година. 113 австралици предале 1,5 милиони долари на измамници, додека 2500 луѓе имаат дадено некоја форма на лични информации, вклучувајќи и даночни броеви. Делија Рикард од Австралиската комисија за конкурентност и потрошувачи вели дека овој вид на измама се случува се почесто, секој ден. Минатата година имаше над 300 милиони долари во загуби пријавени од измамите.
This is happening all the time, every day. Last year, between Scamwatch at the ACCC and Acorn, there was over $300 million in losses reported from scams.
Австралиската даночна канцеларија советува да се биде свесен за тоа кои лични информации се споделуваат и да се одржуваат компјутерите во безбедна состојба со редовна промена на лозинки и користење на антивирусен софтвер. Мак Чепмен од сметководствената служба H&R Block вели дека треба да е јасно кога ваков повик не потекнува од австралиската даночна канцеларија. Тој вели канцеларијата понекогаш ќе контактира со луѓето, меѓутоа службениците во никој случај не би се обратиле со заканувачка тактика за да ги добијат парите.
You know, the ATO does occasionally call people, but they will never ever use threatening tactics to try to get money out of you. So if anybody does that, it's a scam.
Поднесување на даночна пријава може да биде комплицирано, особено ако англискиот не е прв јазик. Господинот Чепмен вели дека во некој случај потребен е превод со цел правилно да се поднесе даночната пријава. Даночната пријава, вели тој, мора да се поднесе на англиски јазик, а сите придружни документи за одбивања исто така мора да бидат на англиски.
The tax return itself has to be lodged in English, and any supporting documentation that you have for deductions and so on, that also has to be in English. So you might have to get some translation done if you actually want to claim some tax deductions.
Доколку некој има потреба од помош, или тие, или некој друг кого тие го познаваат се измамени, треба да се јават на австралиската даночна канцеларија на 1800-008-540. За SBS извести, Мат Канелан.
SBS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.